Кога Исус беше жив, тој кажуваше многу приказни за да им помогне на луѓето да ги разберат Божите патишта. Тој поучуваше дека има два пата. Секој од нас почнува на широкиот пат на гревот, кој води кон уништување и казна. Сите ние имаме грешна природа што ја наследивме од првиот човек Адам. Ние сгрешивме правеќи работи кои не го задоволуваат Бог. Исус кажа дека ние треба да го оставиме широкиот пат и да влеземе низ тесниот пат кој води кон Бог во небото. Ние можеме да влеземе на тесниот пат само преку Исус Христос. Ние влегуваме со кајање за нашите гревови и со прифаќање дека жртвата на Исус Христос направена на крстот беше за нашите гревови. Зошто да не разговараш сега со Исус, од твоето срце? Во молитва кажи му: Боже, ти си голем и свет, но тебе ти признавам дека јас грешев. И јас верувам дека Исус умре на крстот за да го плати мојот грев. Те молам, прости ми, очисти го моето срце и направи ме едно од твоите деца. И јас сакам да го следам патот на Исус и да дојдам да живеам со тебе во небото кога ќе умрам. Ти благодарам, татко. Амин.